Kasper, hvad er det sjoveste ved 12, hvis du skal sige det på tre, med tre ord?
Okay.
Ej, vi sælger den heller ikke godt der.
Kasper, du kigger bare op i luften. Du må lige stramme dig an, når vi optager, ikke?
jeg er i gang med at gøre det bedste, jeg kan.
The golden age of America begins right now.
This is the comeback king.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
We will never give up.
I was saved by God to make America great again.
God bless you all.
Velkommen til Stjerner og Striber, som vi altså leverer fra fire forskellige lande i dag. Vi har simpelthen samlet sådan en international taskforce til jer, fordi verden er blevet så vild. Altså lige nu virker det måske, som om det er Trumps verden, og alle vi andre bare prøver at finde ud af, hvordan vi skal leve i den. Men så gralt er det altså dog ikke, kan vi godt ile til med at berolige. I dag, der graver vi ned i Trumps politiske redskabskasse og undersøger blandt andet hans Flavor of the Month-værktøj, 12-hammeren. 12-hammeren, som han svinger vildt med for at få sin vilje over for både fjender og venner.
We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm.
Og så skal vi altså også en tur omkring John F. Kennedys gamle swimmingpool. Den, der er blevet hældt til med cement, og i dag fungerer som Det Hvide Husets pressesal. For der er altså også en mindre revolution i gang. Trump har besluttet, at de klassiske medier, de nemlig skal have nye kammerater inde i den engang så hellige hal.
Whether you are a TikTok content creator, a blogger, a podcaster...
Ja, så er du altså velkommen i Det Hvide Hus, altså som influencer, tiktoker, podcaster. Det er vi jo så glade for at høre her på Stjerner og Striber. Så du kan få første paket til dækningen af Donald Trump. Hvad det betyder for antallet af kritiske spørgsmål, der vil blive stillet til verdens mest magtfulde mand, det ser vi nærmere på senere i udsendelsen, hvor vi altså også får, og det bliver saftigt, kan jeg godt afsløre, den seneste korridorsnak fra NATO om, hvad i alverden Europa skal stille op over for det USA, som engang var vores nærmeste allierede, men som nogen i Europa nu opfatter som en, hold nu godt fast, systemisk fjende. And on that happy note, velkommen til. Mit navn er Stephanie Sryg, udlandskorrespondent på DR, og dit podcast-team i dag består selvfølgelig og som altid af tilrettelægger, ekstraordinær, Lasse Berg Sørensen.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Økonomikorrespondent, vi kalder ham talknuser, en chief her i butikken, manden, der har lovet at gøre 12 både sexet og forståeligt, Kasper Skrøder.
I hvert fald forståeligt, ikke?
Godt, tak. Og lidt senere så joiner både USA-korrespondent Jakob Krog, det gør han fra San Diego, vi har vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad med, og så har vi altså fra Bruxelles, EU og NATO-korrespondent Monsieur Ole Ryborg. Det kan faktisk kun blive godt, det her.
To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff.
Donald Trump truer altså med bål, brand og 12, hvis ikke andre lande retter ind i hans verdensbillede. 12-truslerne er blevet uddelt med rund og gavmild hånd til blandt andet Mexico, Canada, Colombia, og ja, så skal vi selvfølgelig også huske de økonomiske sanktioner mod Danmark, som der også er blevet truet med. Faktisk siger Donald Trump, at 12 er det smukkeste ord, han kender. Kasper, synes du også, 12 er et smukt ord?
Men jeg kan godt se det, når Trump snærer det der tariff afsted.
Tariff.
Så kan det jo godt noget. Det synes jeg, man må give ham.
Lyder lidt som sådan en hund, der...
en biskhund.
Ja. Kasper, du er jo lige kommet hjem fra Økonomisk Forum i Davos i Schweiz, hvor du har talt med en masse direktører og virksomhedsejere. De er ikke nødvendigvis helt trygge ved Trumps 12-hammer. Hvad er det konkret, de frygter, der kan ske?
Altså, det kommer lidt an på, hvad man taler med. Men hvis man taler med direktører fra europæiske virksomheder, så går de ikke og har det så godt over Trumps 12-trusler. Europa sælger rigtig mange varer til USA. Og hvis Trump faktisk gør alvor af sine trusler og lægger massivt 12 på det, så bliver deres varer dyre. De får svært ved at konkurrere. Til gengæld, altså, så er der også andre hold til stede i sådan et sted som Davos. Altså, jeg talte med danske direktører, der havde mødt og været i forum med amerikanske direktører, som virkelig så frem til den her tid med Trump. En gylden tid, ikke? Der han lovede dem, og det var der mange, der troede på. Det var i hvert fald det, jeg hørte.
De tror på, at deres aktionærer og deres bundlinjer bliver gladere af Trump.
De hæfter sig meget mere ved alle de andre ting, som Trump taler om, at deregulering og skattelettelser end det der 12, for det er jo heller ikke noget, der rammer dem nødvendigvis.
Lad os så lige præcis grave os længere ned i den her økonomiske værktøjskasse, som Trump har, hvor told og trusler om handelskrig jo altså ligger allerøverst. Det er jo et værktøj, som Trump holder af at bruge, både til at tvinge sin politik igennem, altså politisk pression, kan man sige, og så kan det jo altså også bruges til at lokke eller tvinge udenlandske arbejdspladser til USA, for eksempel fra Danmark.
In particular, in the very near future, we're going to be placing tariffs on foreign production of computer chips, semiconductors, and pharmaceuticals to return production of these essential goods to the United States of America.
Ja, altså her nævner Trump jo blandt andet farmaindustrien, da han taler om det her i en tale under en republikansk konference i Miami i den her uge. Så Kasper, hvis man vil undgå at betale en potentiel told, så skal man rykke sin fabrik til USA?
Ja, altså det er jo kernen i Trumps handelspolitik. Det er for arbejdspladser til USA. Det bliver for dyrt og for bøvlet at sende varer ind i USA. Vi kan lige så godt bygge den der spejepølsefabrik et eller andet sted i Midtvesten, i stedet for at have den liggende i Jylland. Så slipper man jo for tolden. Vi mister arbejdspladser, Trump får arbejdspladser. Men så er der jo alle de andre ting, fordi altså, for Trump, så er tolden jo sådan en... Altså, kender du de der foodprocessorer, som man kan købe i tv-shop, der kan alt? De kan, altså, de kan lave juice, de kan lave mos, de kan snitte grøntsager, de kan alt. Og for Trump, så er told det, fordi det skal også skaffe ham penge til at lave skattelettelser. Det skal også tvinge lande til alle mulige ting, til at stoppe immigranter, til at stoppe stoffer, der kommer ind over landets grænser. Det skal måske tvinge Grønland i armene på ham. Ikke? Så Trump kan alt muligt med told. Men kernen, det er det der med at få arbejdspladserne til USA.
Og der er jo masser, hvis vi nu tager danske virksomheder, der er jo masser af danske virksomheder, der allerede nu producerer på amerikansk jord. Så skal de skrue op for det, eller hvad?
Ja, de vil bare gerne have endnu mere. I virkeligheden så har det haft en del effekt. Altså, de danske investeringer i USA gennem de sidste 10 år, de har været rigtig store, og det er fordi danske virksomheder enten har opkøbt fabrikker i USA, eller fordi de bygger fabrikker i USA. Lego er i gang med at bygge en stor fabrik, Novo Nordisk har lavet et kæmpemæssigt opkøb. Altså, det er jo alt sammen danske investeringer i USA. Jeg talte også med direktører i Davos, som siger, jamen, vi tror faktisk, der kommer mere, vi retter flere investeringer mod USA i fremtiden. Det er jo også lidt et svar på det her. Og det vil han bare gerne have mere af, og når virksomhederne investerer i USA, så investerer de jo ikke i Danmark. De penge kunne jo være brugt andre steder.
Vi er jo her i Danmark en lille åben økonomi. Vi lever af eksport. USA er det største eksportmarked. Hvordan vil det ramme os herhjemme, hvis Trump indfører den her straftold på danske varer?
Ja, vi aner jo ikke, hvad der kan komme, hvornår det kan komme, hvor meget der vil være. Men alt andet lige, så vil det være noget møg, hvis Trump rammer vores varer med tolden. Der bliver eksporteret til USA for 300 milliarder kroner om året. Det er rigtig mange penge. I Danmark så er vi sådan en særlig størrelse i verdensøkonomien, fordi vi er så små, og vi handler så meget ud over landets grænser. Altså, Nationalbanken gjorde det op for noget tid siden og sagde, jamen, vi er faktisk et af de lande i verden, der allermest sårbare, når det handler om det der med, hvis at der kommer nogen og piller ved den globale handel. Vi er en lille nation af købmænd, der sælger vores varer ud over landets grænser. Så hvis at det pludselig bliver dyrt at eksportere danske varer til USA, du skal forestille dig, lad os blive ved spejepølsefabrikken. Ikke? Stephanie, du har en spejepølsefabrik et sted her i Danmark og sælger spejepølser til USA. Det koster 100 kroner sådan en spejepølse. Hvis Trump pludselig siger, at der skal være 12-10% på den, ja, så kommer din spejepølse jo alt andet lige til at være dyrere over i USA. Du får sværere ved at sælge den. Du mister arbejdspladser herhjemme. Du skal ikke lave så mange spejepølser længere, hvis altså ikke du rykker dem til USA. Så de er bange for at blive ramt på den måde.
Og så er det jo trods alt, at man kan sige, at vi er jo ikke helt alene hjemme, fordi vi jo ligger i EU. Og der er jo potentiale for, at det her så kunne udvikle sig til en toldkrig mellem ikke Danmark og USA, men jo altså EU og det, vi engang kendte som vores bedste ven, Amerika.
Det er jo det, at vi regner jo lige nu med, at vi står skulder om skulder med en masse andre EU-lande og EU-systemet, blandt andet via toldunionen, eller via andre mekanismer, hvis der nu USA skulle falde over os, over hele Europa. Men det er jo ikke noget drømmescenarie, at bare fordi når Trump skyder på os, så er vi i stand til at skyde igen, så er den krig jo ikke slut. Hvad sker der efter det? Kommer der flere skud? Og den toldkrig i sig selv vil jo også være skadelig for os alle sammen. Amerikansk økonomi, men måske endnu mere europæisk økonomi.
Jeg elsker, at du sidder og siger skud, fordi når man taler med Ole Ryber om det her, så taler han jo om EU's bazooka.
Jamen, EU har også en bazooka til at svare igen med i den her antitvangsmekanisme. den udfordring, dansk økonomi bare står i, det er, at den der bazooka får ikke toldkrigen til at gå væk.
Mm.
Altså, den er et middel til at skyde igen. Man kan jo håbe på, at fjenden lægger sig ned og vifter med det hvide flag, men jeg ved ikke, altså, I har jo også fuldt Donald Trump gennem noget tid, ikke? Han slår mig ikke som manden, der vil lægge sig ned og vifte med det hvide flag som det første. Han vil nok skyde igen.
Det er en analyse, jeg gerne vil støtte. Kasper, vi kommer tilbage til vores erfaringer, fordi vi har jo erfaringer med reelt toldkrig med Donald Trump. Det skal vi tale om lidt. Men lad os lige få taget et konkret eksempel på, hvad de her trusler om told kan gøre, så vi også ved, hvad vi måske kan forvente herhjemme i Danmark. Fordi i den her uge, der fiskede Trump jo altså den her famøse toldhammer op af værktøjskassen og truede Colombia med en række sanktioner, blandt andet en straftold på 25%, måske helt op til 50%, hvis ikke landet ville tage imod to militærfly med illegale immigranter, der var blevet udvist fra USA.
They're going to take them back fast, and if they don't, they'll pay a very high economic price, and we're going to immediately install massive tariffs.
Og man kan jo knap nok sige Colombia uden at sige hej, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Har du hacket dig gennem alle mulige systemer med i vores program nu?
Ja, jeg synes ikke, jeg har hacket mig så meget, men jeg er her.
Jamen, det er godt, det er
jeg
godt.
Til stede.
Jamen, det er bare nogle gange, at man jo lidt tvivl om teknikken faktisk virker, selvom Lasse Berg står og stråler af stoisk ro ude i regien. Hej, Christian, det er hyggeligt, at du gerne vil være med hos os her i Stjerner Striber.
Ja, men det vil jeg rigtig gerne, og der er jo der er ligesom lagt op til, at Trump skal lave USA stort igen, men det er ligesom om, han også rigtig gerne vil trække Latinamerika med ind i hele strømmen. Men der har i hvert fald været masser af fokus på den del af verden den her uge.
Ja, altså jeg skulle til at sige, nu har vi jo lukket dig med, fordi vi taler Colombia, men vi kunne jo også have lukket dig med for eksempel at tale om Panama, og der er jo vi kunne også bare lukke dig med for at tale om toldtruslerne mod Mexico, og hvis vi tæller Cuba med ind i dit ressortområde, det gør vi ikke, når vi taler Guantanamo, så har Trump jo også lige talt om, at der er 30.000 ledige senge til illegale immigranter der. Så du kunne jo faktisk godt overveje, om du skulle blive DR's, hvad skal man sige, tredje USA-korrespondent på en eller anden måde. Du må have meget travlt for tiden.
Ja, altså jeg har jo gået og ventet lidt, fordi under valgkampen, der er det handlet meget om USA, det er klart. Men jeg kan godt mærke på det hele, at Trump og hans regering, de har i hvert fald en del fokus på den her del af verden. Og det er jo sådan, at Marco Rubio, altså den nye udenrigsminister, hans første tur overhovedet som udenrigsminister, det bliver simpelthen til en række mellemamerikanske lande her om et par dage. Så altså, der er i hvert fald... De har jo masser af ting at se til. Det kan man jo så bare åbne for Trumps Twitter-konto for at holde øje med. Men, altså, men der er også fokus på det, som jo i gamle dage, der kaldte man det jo USA's baggård. Altså ligesom lidt nedledende i virkeligheden, at der var styr på den del af biksen. Men det er ligesom om, at de har ikke været så meget i fokus. Det har meget handlet om migranter, når vi snakkede om Latinamerika de seneste år. Men det virker som om, at der bliver åbnet for flere flanker nu, hvor Trump han er kommet ind i Det Hvide Hus.
Hvad lægger man i? Jeg kan godt hilse at sige fra en række danske embedsfolk, de var meget lettet over, at Marco Rubios første tur ud af landet ikke gik til Nuuk, men ned til dig i stedet for. Hvad lægger man i, at hans første besøg er på dit kontinent eller i dit ressortområde?
Altså først og fremmest, så har man faktisk en vis tiltro til, at Marco Rubio vil gerne Latinamerika også, altså positivt. Han har jo selv kubansk familie, han er ud af en kubansk familie, så det vil sige, at man kan sige, at han er måske en mand, man kan tale med. Altså han har en forståelse for, hvad Latinamerika er. Og så ligger man jo også det i det, at når han tager til Latinamerika som det første til Mellemamerika, jamen så må det være fordi, at der er et fokus på et område, som jeg tror mange hernede har følt sig en lille smule glemt. Og ja, altså, nu skal vi jo også tale tol og handel osv. Altså, der er jo rigtig mange af de lande hernede, hvor jeg sidder, som de seneste år simpelthen, der har Kina overhalet USA som handelspartner. Så måske er det også på tide, at USA giver lidt opmærksomhed til sin gamle baggård.
Colombias præsident har i hvert fald fået masser af opmærksomhed fra Donald Trump. Gustavo Petro, han endte jo med at rette ind efter Trumps toldhammer virkelig var blevet rystet over ham. Hvad kan du ikke lige tage os igennem forløbet? Hvad var det, der skete?
Jo, det var jo altså meget dramatisk, og i virkeligheden vil jeg også sige mere dramatisk, end jeg tror mange danskere opdagede, fordi det foregik, det spidsede til, faktisk mens Danmark sov, og så blev krisen sådan til løst deromkring, hvor Danmark vågner. Sådan er det nogle gange. Man skal bare gå i seng, og så løser det hele sig. Men altså, i virkeligheden så handlede det om, at to fly med migranter var på vej fra USA, militærfly, og der reagerede præsident Petro, altså fra Colombia, simpelthen på et tidspunkt med at sige, at de fly, de lander ikke her, fordi han havde fået efterretninger om, at de folk, der var ombord, overhovedet ikke var blevet behandlet ordentligt. Altså, for det første, det her med at flyve et militærfly er ikke specielt komfortabelt, skulle jeg helt så sige. De folk sad i håndjern og sådan kæder på benene også. De blev nægtet at gå på toilettet, og der var alt muligt. Og han siger simpelthen, prøv at høre, USA, det kan godt være, I vil sende migranter hjem i massevis, men det skal altså foregå ordentligt. Det er ikke, altså bare fordi man er colombianer, er man ikke kriminel. Og så opstod der den krise, og der reagerede Trump simpelthen øjeblikkeligt med at sige, smide sit første toldkort, hvis man kan sige det, og sige, jamen det er fint, så ligger vi 25% på alle colombianske varer, og hvis I ikke retter ind ganske hurtigt efter det, jamen, så hæver vi det bare til 50. Og det var altså for meget, altså den trussel var simpelthen for voldsom til, at Petro ville holde fast. Så Colombia bøjede af, og man kan sige lige nu, i den sammenhæng står den vel 1-0 til Donald Trump.
Jeg sidder jo her med Kasper Skrøder i studiet, Christian, så jeg spørger også lige dig, Kasper. Det her power move, kan vi vel godt sige, fra Trumps side, hvad viser det os om fremtiden?
Det viser, hvor hurtigt han er på aftrækkeren, Trump. Han nåede ikke at indføre toldsatserne, men jeg tror, det stod meget klart, at de ville faktisk komme. Han gjorde også noget andet konkret. Han stoppede for visumbehandlinger fra Colombia og lavede indrejseforbud for nogle bestemte embedsmænd, som jeg har forstået det. Så han fyrede altså løs. Så jeg tror, at den måde, det blev taget imod på i danske virksomheder, dem jeg talte med, det var i hvert fald okay. Det er ikke bare ord, det her. Det er helt klart, sådan man tog det ned i dansk erhvervsliv i hvert fald.
Christian, måske kan du lige lukkes til, at fordi hvis vi lige hører en bid fra Gustavo Petro, så tror jeg, at det er bedre for alle, hvis du oversætter den, i stedet for, at jeg oversætter den. Men han opfordrer altså her USA ja. Til ikke at sende migranter ud af landet på den her måde, altså for eksempel i håndjern, og opfordrer i det hele taget til noget selvransagelse.
Allá habrá una discusión política sobre, por ejemplo, si no están repitiendo el mismo error de los alemanes en 1943.
Det var noget med tyskerne 1943, så meget var jeg med på.
Ja, det er rigtigt. Altså, jamen, han nåede ikke at sige så meget, men det er helt klart, at der bliver trukket nogle historiske spor her. Mm. Altså, hvordan er det, man transporterer folk? Det er klart. Hvis vi snakker 2. verdenskrig, Tyskland og transporter, så ved vi alle sammen godt, hvad det handler om. Petro og latinamerikanere har jo også en sans for drama, men der er ikke nogen tvivl om, at man var stærkt fortørnet over, hvordan det her foregik. Og i øvrigt kan jeg sige, bare for at man ved, hvordan det hele endte, altså det endte jo simpelthen med et par dage senere, at det colombianske militærfly fløj op og hentede de samme migranter. Så de her 200 migranter, de er ikke Colombia nu, man bliver altså fløjet ned af deres eget lands, kan man sige, luftvåben i stedet for USA's. Og så er det selvfølgelig også vigtigt at slå fast, selvom det ikke er at det, jeres program handler om i dag i forhold til 12, men altså hele det her migrationsspørgsmål, de her fly, det er jo bare to af mange, 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 der kommer til at lande de kommende måneder. Så der er også noget med, selvfølgelig kan man true med 12 og tariffer osv., men på en eller anden måde bliver USA jo nødt til at samarbejde med de her lande om den her kæmpe logistiske udfordring, det er at flytte så mange mennesker på så kort tid. Trump har jo sagt, det er millioner, det handler om. Og derfor, bare for at slå en sløjfe på det, jeg tror også, det er noget af det, som Rubio rigtig gerne vil tale med de her folk om, når han rejser rundt i Mellemamerika, det er, prøv at høre, det er rigtig godt, hvis vi kan samarbejde om det her, fordi Donald, han har altså bestemt sig, de her folk, de kommer ned til jer, så I må hellere gøre jer klar til at finde ud af, hvad gør I så med de mennesker, der pludselig står og vil have et hjem, vil have et arbejde, vil have et nyt liv, et liv, som de i virkeligheden har flygtet fra.
Og det er jo ikke kun Colombia, der kommer til at skulle have den her samtale med, udenrigsminister Rubio og med, USA. Det er jo mange andre lande i, Sydamerika, som skal til at hjemtage migranter, der opholder sig ulovligt i USA. Hvad har andre lande så lært af det her? Gør de også klar til det, eller vil de forsøge at modsætte sig, ligesom vi så Colombia gjorde, i hvert fald kortvarigt?
Jeg tror, at Trumps trusselsdiplomati virker på den måde, at de andre lande nok måske holder lidt igen med truslerne. Mm. Men jeg vil også sige, at der er altså også måske, nu ser jeg det jo hernede fra, der er også nogen her, der faktisk udlægger det som en lille sejr til Petro, altså i Colombia. Han var manden, der turde sige store USA imod. Det kan godt være, at han bøjede af til sidst, men han lod sig ikke bare nøje med den behandling, og der er altså også noget med, vil jeg så sige, at latinamerikanere over en bred kamp, jamen, de har sådan lidt med, hvordan er det egentlig, de der gringoer behandler os. Rigtig mange er virkelig nervøse, når de lander, altså helt lovligt i USA, for hvad det er, de skal igennem, når de skal igennem migrationen. Der er noget tematisk i forhold til forholdet mellem latinamerikanere og gringoer, som også er på spil her. Og der er latinamerikanere stolte folk, og de er ved at behandles ordentligt. Mm. Selvfølgelig har USA ret til at sende de her folk hjem. Det ved man jo godt, for de er der jo illegalt. Det må vi slå fast. Det er jo ikke bare hvilke som helst migranter. Det er migranter, der ikke har ret til at være i USA. Og er de for eksempel colombianske statsborgere, jamen så skal Colombia selvfølgelig tage imod dem. Men altså, behandle os ordentligt, det var budskabet. Jeg vil også sige, i forhold til det, vi lige var inde på med at behandle folk ordentligt, der er jo også noget med, at Trumps trusler i en eller anden form kunne gå hen og give en form for bagslag på et eller andet tidspunkt, fordi hvis der er tilstrækkeligt mange, der ikke bryder sig om USA og ikke handler med USA, jamen, så åbner det jo op for de andre, der er i verden at handle med, og der er for eksempel Kina. Så hvis USA gerne vil beholde en god relation til Latinamerika, også i forhold til det, jamen så er det måske meget klogt, at de her transporter foregår på en måde, som alle på en eller anden måde kan acceptere.
Hvad siger du, Kasper Skrøder? Risikerer Trump også noget med den her form for, skal vi sige, det er jo ikke handelspolitik, det er jo en stor sammenblanding af toldtrusler, immigrationspolitik og handelspolitik?
Han risikerer to ting. Det er klart at skubbe den del af Amerika, Sydamerika og Mellemamerika i armene på Kina, som jo er præcis det, han gerne vil undgå. Han er jo blandt andet fortørnet over, at Kina spiller en rolle i forhold til Panama-kanalen. Så han kan klart, som Christian siger, skubbe dem væk på den her måde. Så risikerer han jo også noget, fordi der er jo en grund til, at man tillader alle de her illegale indvandrere at være i USA. De er arbejdskraft i samfundet. Det er millioner af mennesker. Lige nu så er rapporterne, at jamen, der er migranter i USA, der ikke tør komme på arbejde, fordi de er bange for at blive arresteret, så drivhusene står tomme. Der er ikke nogen, der plukker bærene i dem visse steder i USA. Og det siger jo noget om, hvor vigtig en arbejdskraftressource det er. Så når vi taler om, at Trumps politik kan skade hans egen økonomi, ja, så er det blandt andet sådan noget med, hvis han faktisk vil udsende millioner af mennesker, de går på arbejde i USA.
Mm. Christian, tusind tak, fordi du var med i Stjerner og Striber. Vi glæder os til at have dig ubegribeligt meget mere med de næste 4 år.
Ja, det glæder jeg mig også til.
God arbejdslyst. Hej.
From this moment on, America's decline is over.
Kasper, nu lovede jeg jo før også lige, at vi skulle tale om vores erfaringer med toldkrig og Trump, fordi dem har vi jo. Han har jo elsket told i mange år, og tilbage i 18, der indledte han jo ligesom det, der gik hen og blev den første toldkrig mod EU. Han lagde told på europæisk stål og aluminium, og så svarede EU igen med told på varer som Harley-Davidson motorcykler, amerikanske tranebær, guddøde med peanut butter.
Bourbon.
Det var
Jim Beam og Wild Turkey.
Ja, det glemmer vi altså ikke. Ej. Det er vi nogen, der ikke glemmer. Var den her toldkrig overhovedet en succes for Trump dengang?
Nej, det var den ikke. De analyser, der er lavet, viser for det første, at de omkostninger, som det skabte, altså det, at stål og aluminium blev dyrere, det var noget, som de amerikanske forbrugere endte med at betale.
Mm.
Det kan jo også det er også en regning, der kan ende hos de europæiske virksomheder, men i det her tilfælde ser det altså ud til det meste ende hos de amerikanske forbrugere. Det var dem, der betalte det. Så skabte det nogle arbejdspladser i stålsektoren, det ser det ud til, men til gengæld så ramte det andre sektorer, hvor man mistede arbejdspladser, fordi de jo skulle købe det her stål, der pludselig var blevet dyrere, og de havde en dårligere forretning kørende. Mm. Det virkede ikke rigtigt.
Hvorfor skulle Trump så tænke, at det virker den her gang?
Man kan jo sige, at på kort sigt, så har det ikke rigtig virket det store for Trump. Men hvis vi taler om, at målet er at få nogle investeringsstrømme i verden til at vende, så er det ikke noget, man mærker fra den ene dag til den anden. Og vi har jo faktisk set et øget investeringsniveau fra udlandet i USA. Så det skubber jo til nogle strukturer. Så når man sidder der til det årlige strategimøde i bestyrelsen i virksomheden og skal beslutte, skal vi bygge en fabrik i Europa, eller skal vi bygge den i USA? Så sådan noget som det, der skete i 2018 og 2019 omkring stål og aluminium, det spiller jo ind, når man skal træffe den beslutning. Skal vi bygge den i USA for at være på den sikre side, eller kan vi lige så godt bygge den herhjemme i Europa? Så de forandringer, det skaber, er jo meget mere strukturelle og langsigtede, og det er derfor, at det ikke sådan er lige til at afgøre, hvem der egentlig har vundet det endnu, hvis man spørger mig.
Og virksomhederne selv behøver jo ikke, at deres aktionærer nødvendigvis tabe på, at de skal øge en produktion i USA. Men hvad med, er der ikke også en risiko for, nu bliver vi bare i danske virksomheder, hvis de ligesom bliver lukket til USA med alt, hvad de har, at de så i virkeligheden også ender med at betale deres skat i USA, i stedet for hjemme i gode gamle Danmark?
Jo, det er jo også noget af det, som mange har hæftet sig ved.
Altså, fordi det er vel det er potentielt et større problem, hvis de europæiske statskasser bliver tømt på grund af det her. Statskasserne bliver ikke tømt, men altså indtjeningerne svinder ind.
Ja, det er faktisk et af de helt store problemer. Lige nu så er det sådan, at hvis vi tager en virksomhed som Novo Nordisk, så har de jo rigtig meget af deres produktion i USA i dag. Men de betaler ikke særlig meget af deres skat i USA i dag. De sender pengene hjem, og det bliver beskattet i retning af den danske statskasse rigtig meget af det. Hvis Trump begynder at se sig sur på den del af det, fordi det er der noget, der tyder på, at han måske gør, fordi han netop har nævnt skat sammen med 12 også. Ja, så kan de europæiske statskasser godt gå hen og få lidt af et problem, fordi så er det ikke bare et spørgsmål om, hvor arbejdspladsen befinder sig henne i verden, så er det også noget med, hvor man bliver beskattet henne i verden.
Okay, hvis Trump begynder at rasle med den sabel, Kasper, kommer du så igen?
Ja, han har hånden på kåren.
Han er klar?
Det har han, hans tiltrædelsestale nævnte han jo, for første gang i en tale, ikke bare tariffs, men sagde tariffs and tax. Og det var næppe tilfældigt.
Mm. Godt. Det kommer vi altså til at tale meget mere om, men det bliver ikke i dag. Kasper, jeg ved ikke, om det blev sexet, men det blev i hvert fald forståeligt. Og for det vil jeg sige dig tak.
Velbekomme.
Vi er så glade for, at du altid kommer til undsætning, når vi har brug for det her i butikken. God weekend til dig, når du når så langt.
Jamen, i lige måde.
Tusind tak. Let us choose joy.
Det lyder som Ryborg.
Han ringer midt i en reception. Står Ursula von der Leyen med sin perlende pigelatter bag dig.
Nej, jeg står jo inde i pressebaren i rådet.
Selvfølgelig står du i pressebaren i rådet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Ole Ryborg fra... Hvor er du henne? Altså, du er i Bruxelles, du er i rådet, så du, i hvilken bygning befinder du dig i?
Jeg er i en bygning med det legendariske navn, Justus Lipsius, som vel næsten er det nærmeste, vi kommer, det Hvide Hus.
Ej, det er godt, det er en god med dig. Det er en god med
dig. Det nærmeste er vel Berlemont, men så er det det næste nærmeste.
Ja, okay. Og så kan vi jo så også sige velkommen til dig, Jakob Krog. Du er med fra San Diego.
Ja, en knap så prangende bygning.
Knap så prangende bygning, men helt sikkert bedre vejr. Dejligt, at I to også har lyst til at slutte jer til Stjerner og Striber i dag, fordi nu skal det blandt andet, og det er der, Jakob og jeg, vi kommer til at udfordre dig lidt, Ole Ryborg, på at prøve at få det seneste korridorsladder ud af dig. Det skal blandt andet handle om det faktum, at venner og fjender bare ikke længere er det samme i vores hjørne af verden, efter Donald Trump vandt det amerikanske præsidentvalg, og det er derfor blandt andet, at amerikanske diplomater angiveligt flakker rundt i Bruxelles og får den kolde skulder af deres andre ambassadørkolleger, og det er selvfølgelig også derfor, at vi har set den danske statsminister den her uge sætte sig ind i en militærhelikopter og besøge allieret i tre europæiske hovedsteder. Altså, Ole Ryborg, for 2 måneder siden, der diskuterede man jo, om USA egentlig ville være sådan en størrelse, der faktisk gik ind og hjalp, hvis et NATO-land blev angrebet. Nu går korridorsnakken på, kan USA finde på at angribe et andet europæisk land? Hvor meget har I ændret perspektiv på alt, var jeg ved at sige, med udsigt fra Bruxelles?
Jamen, det er jo lidt som, kan man sige, altså 180 grader, eller 360, eller jeg ved snart ikke, hvad man skal sige. Det, altså, i november, så var det jo, ligesom snakken var i Bruxelles-boblen hos ledere her i byen. Hvordan kan vi, hvis Trump vinder valget, gøre vores huser grønne over for ham, sådan at han bliver ved med at synes, at vi er de gode venner, hans allierede, dem han gerne vil være sammen med, dem han gerne vil forsvare i tilfælde af, at Putin han pludselig får øget appetit efter Ukraine, eksempelvis, og kaster sig over et baltisk land eller noget andet. Men, det er ikke der, vi er længere.
Okay, nej.
Nu har jo Trump truet med at bruge magt i forhold til Grønland. Han har truet med at ødelægge økonomien i Europa ved at indføre 12 år for vares varer. Så han er jo gået fra at være den, som vi troede skulle være vores bedste ven, til faktisk altså at offentligt erklære, at han planlægger forskellige fjendtlige handlinger over for os. Og det ændrer selvfølgelig hele måden på, hvad man kan sige og ikke kan sige til sådan en menneske, hvordan man skal betage sig over for ham. For i stedet for at vise, at vi vil gerne være en ven, så skal vi nu i stedet for ændre attitude i Europa og vise, at det vil faktisk være farligt for dig at kaste sig over os. Så det er en helt anden attitude fra at være stor og kigge lidt med bedende og søde øjne til at kigge ondt skulende på manden.
Så man er simpelthen holdt op med at betragte USA som en allieret, eller hvad? Kan man sætte det så meget på spidsen?
Ja, hvis jeg skal give det som et eksempel, så når det gælder handel, så er det jo sådan, at amerikanerne har truet med 12. Og normalt i sådan en situation, det så vi også sidste gang, hvor Trump var præsident, så var der alligevel, skal vi sige, blandt diplomater, dem der er de højeste 12 og handelsmennesker i Bruxelles og USA, der var der ligesom åbne linjer om tale med hinanden og sige, okay, lad os nu undgå at smadre hinandens økonomi. Nu er der nogle politikere, der vil eller andet, men lad os prøve at få det her til at fungere, så det ikke udvikler sig til en kæmpe handelskonflikt og krig. Og det vil sige, at bag lukkede døre, så var der udveksling af oplysninger på den ene og den anden side, som ligesom gjorde, at man vidste lidt, hvad der var på vej, og hvordan man skulle håndtere det, så det ikke kørte af sporet. Mm. Nu snakkede jeg for nylig med en ret højt stående diplomat, som fortalte, hvordan amerikanske diplomater er kæmpe frustrerede, for de har no clue om, hvad det er, Europa har tænkt sig at gøre, hvis amerikanerne indfører 12. Altså, Europa har, og når det gælder 12, så er Europa lige så stærk som USA. Det er ikke ligesom militært, hvor amerikanerne overlegen. Det her område, der er Europa lige så slagkraftigt som USA, og der er en større og større voksende amerikansk nervøsitet mellem dem, der forstår, hvad det handler om. Altså ikke Donald Trump, men dem, der forstår hele det her handelshalløj. For hvad europæerne kan finde på, og de leder desperat efter at finde ud af, hvad vil europæerne slå tilbage med. Og det får de ikke at vide. Det våben, de ting, de trusler, de ligger i inderlommen eller i dametasken hos Ursula von der Leyen, og det er hende, der trækker det op, når det passer hende, og amerikanerne får ingen information inden da. Det er en ny verden, hvor man ikke længere deler information med det land, der ellers tidligere har været vores nærmeste allierede.
Altså, herhjemme i Danmark, der handler snart sagt alt om, at USA opfører sig som om, at de har slået op med Europa. Hvor meget fylder den diskussion egentlig sådan i USA?
Lige nu, der fylder den faktisk ikke særlig meget, nærmest intet. Altså, der er et meget større fokus på alle de ting, som Donald Trump han har gang i her i USA i stedet for. Med immigration, med det føderale system, med det udgiftsstop, som man havde på en lang række udgifter. Så fokus her, det er meget mere navlebeskuende lige nu.
Ole, kan man... Nu sagde jeg lidt polemisk før i introen til det her program, at der er nogen, der begyndte at opfatte USA som en systemisk fjende. Det kan godt være, det så, når vi hører, hvad Jacob siger, vil komme fuldstændig bag på amerikanerne. Hvor slemt er det her? Er det noget, man tror går væk, når Trump engang går væk? Eller er der en oplevelse af, at det her det er amerikansk politik fremover os, uanset hvem der måtte overtage efter ham?
Der er en voksende opfattelse af det. Altså, vi har, skal vi sige, en lejr med eksempelvis, som blandt andet indeholder den danske statsminister, men også ret mange andre, som har erkendt, at den gamle verden, hvor Europa og USA var bedste venner, den er endegyldigt forbi. Så har vi nogle lande, som ikke rigtig vil indse det endnu, eksempelvis Tyskland, Og det er måske ikke, og man skal man huske på, det er jo ikke fordi folk er dumme, hverken i den ene eller den anden lejr. Men det er lidt ligesom, hvis du tænker dig, at du står over for en skilsmisse. Du kan godt leve i et dårligt forhold ret længe, fordi du ved, at den dag, du så siger det højt, det her, det går ikke, vi skal skilles. Det er den dag, så rykker ligesom alle de potentielle kæmpe problemer. Hvem skal have huset og bilen og børnene og altså båden og boligen og you name it, alt det der, det bliver pludselig lynaktuelt det øjeblik, du erkender, at forholdet ikke er, hvad det var engang. Og det samme gælder det jo med USA. Det er også derfor, du hører, at udadtil alle Europas ledere, de siger, vi vil så gerne være verdens bedste allierede med amerikanerne. Og det er jo fordi, det er jo ikke fordi, de er dumme eller ikke kan følge med. Altså, men de kan jo bare tænde for stjerner og stribe, og så ved de, hvor galt det står til. men det er jo fordi, det øjeblik, de erkender det og siger det højt, så får det så voldsomt mange konsekvenser, som man ikke er parat til at tage nu. Så jeg vil sige, alle ved godt, det står hammerne galt til i forhold mellem Europa og USA. Mm. Men i guden skal vide, for hver dag, der kan gå, hvor man kan få mere tid til at forberede sig på, hvad der kommer eventuelt i en tid efter, at USA ikke længere er allieret, men bare en magt, ligesom alle mulige andre, vi skal forholde os til, jo bedre for europæerne.
Jamen prøv at høre, så bliver det simpelthen kodeordet, Ole Ryber, fordi jeg ved, at happy hour slutter her om 2 minutter i pressebaren. Der er i hvert fald en eller anden grund til, at du skal videre.
Jeg har en anden aftale med nogle kloge mennesker, der skal sige noget mere. Så jeg skal tale mere amerikan og økonomi og sådan noget med, men det bliver til os til en anden udsendelse.
Om det er godt at høre. Det er godt at høre, du holder dig skarp. Tak, fordi vi måtte forstyrre, Ole. Og Jakob, du må for guds skyld ikke gå nogen steder.
Der er ingen happy hour her.
Nej, der er ingen happy hour hos dig. Hvor er det frygteligt. Det, der jo er virkelighed, det er jo, Jakob, vi kunne jo sende stjerner og striber i timer dagligt, fordi der sker jo bare 10.000 ting i sekundet lige nu. Og det er jo faktisk en strategi fra Trump og White House, altså at oversvømme os med nyheder. Kan man ikke godt kalde det for en ægte strategi?
Jo, fuldstændig. Det er jo det her begreb flot the zone. Jeg ved ikke, om I har talt om det, som jo egentlig er et gammelt sportsudtryk, men som jo lige nu er en helt, helt bevidst strategi fra Trump-lejrens side. Det var noget, som egentlig blev et begreb, som egentlig blev hævet ind i politik af Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon tilbage under hans første præsidentperiode, hvor han brugte det til sådan at beskrive den her strategi, hvor man simpelthen sprøjter så mange initiativer og tiltag ud, at ens modstandere, at medierne slet ikke kan følge med, slet ikke kan nå at reagere ordentligt på hver enkelt af dem, at man simpelthen bare oversvømmer zonen med indhold og efterlader alle fuldstændig blæst bagover.
I said all we have to do is flood the zone. Every day we hit them with 3 things. They'll bite on one and we'll get all of our stuff done. Bang bang bang. These guys will never be able to recover.
Og denne her gang, der er det præcis det samme, der sker, bare endnu voldsommere. Der er skruet endnu mere op for flodbølgen. Og det er orkestreret af Stephen Miller, den her nøgleperson i Trump-administrationen. Nu er blandt andet ham, der skrev Trumps første indsættelsestale, den der Carnage-talen. Og det er også ham, der er hovedarkitekten bag Trumps første uge som præsident, og den her strøm af præsidentielle dekreter, der er kommet, og hele den der strategi, der ligger bag dem. Og så det er helt, helt bevidst, at han at de oversvømmer zonen med initiativer, med politik, simpelthen for at udmatte demokraterne og medierne.
When this executive order and this funding freeze came out, we focused all our fire on that. Even though there were many other bad things being done, and we will return to those bad things, but we're not letting them trick us with this flood the zone strategy.
Jeg har en følelse af, at det virker, at det er et relativt effektivt redskab, fordi politikerne ved jo nærmest ikke, hvad de skal kaste sig over af Trump-udspil, inden der kommer et nyt, og derfor så bliver modstanden jo ikke særlig massiv, og jeg vil sige, at vi andre har jo også svært ved at vurdere, hvad for nogle historier, vi skal kaste os over, fordi der går 5 minutter, man alligevel vasker hænder, og så sker der noget nyt vildt, og så risikerer man vel egentlig, at dækningen heller ikke bliver så grundig, fordi vi bliver sønderbumpet nyheder.
Jamen det er fuldstændig korrekt. Altså, når man sådan ser nogle af demokraterne forsøge at stille sig op på tv og sige noget, så lyder de forpustet allerede fra starten af, og ved ikke helt, hvilken historie det er, hvilken initiativ det egentlig er, de skal snakke om nærmest, fordi at der bare er så mange, og for journalisterne, jamen, altså man risikerer jo netop at løbe rundt, sådan lige nå og krasse lidt i overfladen i forhold til et tiltag, og så sker der noget andet, og så ræser man derhen for også lige at nå at nævne det. Så det er en meget meget, meget effektiv strategi.
Men hvad gør du der, og for den sags skyld også Philip Kokar, vores anden USA-korrespondent, hvad gør I af overvejelser om, hvordan i alverden man skal dække det her? Fordi jeg vil sige, Lasse Berg og jeg, vi sidder jo hver uge og tænker sådan, vi kunne jo dække 10 historier, vi kunne dække 30 historier, men vi bliver nødt til at prøve at vælge ud, men det er jo, hvordan I, nu bliver jeg lige lidt meta-agtig her, men hvordan i alverden håndterer du det?
Jamen, det er jo præcis det samme, vi forsøger at gøre, det er at identificere, hvad er de største, mest interessante dagsordner for danskerne, og så prøve at holde fokus i så høj grad, som vi kan på dem. Og velvidende, at der jo så er rigtig mange andre virkelig, virkelig vigtige og interessante ting, vi lader lidt glide ned af floden lige nu her. Og det gør jo en lille smule ondt, fordi noget af det, synes jeg, er super, super interessant. Men håbet er jo så, at vi på et eller andet tidspunkt kan samle op på det. Altså, at vi simpelthen kan dyrke det med noget selvstændig journalistik, nogle reportager, et eller andet på et eller andet tidspunkt, og så indhente lidt af det forsømte. Men lige nu, der bliver vi simpelthen bare nødt til at se på, hvad er det, hvad er de største ting, der sker, og så koncentrere os om dem.
Mm. Jakob Lasse Berg, han sendte mig en ret sjov historie fra Associated Press. Jeg ved ikke, om du har set den. Det er historien om, at det ikke bare sprøjter ud med nyheder, men også med ord fra Trump i en grad, at stenograferne er udmattede i Det Hvide Hus.
Jeg så det godt. Jeg så det godt. Han har jo, talt mere end den samlede Star Wars-trilogi på den første uge.
Og det er, altså, det er vel at mærke en ægte optælling. Han har på sin første uge som præsident brugt flere ord, end der er i Macbeth, Hamlet og Richard den tredje sammenlagt. Altså, han evner lys.
Prøv at forestille dig, i 4 år bare har siddet sådan, stort set hele ugen, bortset måske lige fra fredag eftermiddag mellem 15.30 og 15.45, bare sovet, fordi man vidste, at Biden ikke sagde noget. Og så lige pludselig brat opvågningen mandag morgen, 20. januar 2025.
Og så skal man altså bare stenografere eller transcribe, som der var en ung medarbejder, der sagde i dag, som ikke rigtig vidste, hvad i alverden en stenograf var. Men det var altså simpelthen, blev jeg så nødt til at sige tilfælde, at der skulle sidde nogen, der aldrig hørt ordet før, hvilket jo ville være en frygtelig mangel på dannelse. Men altså, så er det simpelthen dem, der sidder og tager notat i sådan noget kortformsskrift, som det ser ud til, der simpelthen skal ansættes nogle flere af. Så altså, vi har nu stadfæstet, at det ikke bare er en følelse. Hvis man går rundt og føler, at man er oversvømmet af nyheder fra USA, så er det ikke bare en følelse, så sker det vitterligt. Både på grund af Flood the Zone-strategien, og fordi Trump, han bare ævler og ævler og ævler.
Og så kan man jo også bare se, at han bare, altså han har, den adgang, pressen får lige nu, er jo også, er jo så helt vild. Altså den første dag, hvor han sad inde i The Oval Office og underskrev præsidentielle dekreter, mens han lige småsludrede med pressen. Hver gang han er ude at flyve, så lister han om til pressen i Air Force One. Selv i går, da han var ved at underskrive den her, det er faktisk sådan en lovgivning, som hedder Laken Riley Act, som jo handler om den her, det er den her kvinde, som blev myrdet af en illegal indvandrer for et lille års tid siden. Der var sådan en bipartisan lovgivning, som blev underskrevet i går. Under underskrivningen på den, så begyndte pressen at stille spørgsmål, og så sagde Trump, ej, prøv lige at høre, det er faktisk ikke det rigtige tidspunkt at svare på spørgsmål på, og så begyndte han alligevel at snakke lidt. Så lige meget, hvad situationen er, så ender manden med at snakke.
Jamen, altså, jeg læste faktisk en optælling, som er, altså, at Joe Biden i sin første uge som præsident for 4 år siden, der er simpelthen nogen, der har siddet og set, okay, hvor mange minutter han talt til kameraer. Joe Biden i sin første uge som præsident talte 2 timer og 36 minutter til kameraer. I Trumps første uge talte han 7 timer og 44 minutter til kameraer. Så han er jo bare, som han selv siger, anderledes tilgængelig for amerikanerne og i den grad for pressen. Så er spørgsmålet bare,
det må man sige,
Jakob Krog, får han de rigtige spørgsmål fra pressen? Altså, Det Hvide Hus har jo fået sin første pressechef i Trump 2.0, og nu siger jeg første, fordi Trump han jo altså nåede at slide 4 pressechefer op i sin første embedstid. Der er tale om Caroline Levitt, hun er 27 år, og trods sin relativt unge alder, hun er faktisk den yngste White House Press Secretary, som det hedder, nogensinde. Så er hun en relativt erfaren MAGA-dame, som har arbejdet for Trump og det republikanske parti, siden hun blev færdig på college som 20-årig. Nu står hun med et rimelig vildt ansvar, og hun havde noget af en nyhed til sin første pressebriefing i Det Hvide Hus, og rigtige venner og stjerner striber vil jo selvfølgelig vide, at den slags foregår oven på JFK's gamle swimmingpool. Men det er en anden historie. Prøv lige at høre, hvad hun havde at fortælle.
We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House.
Sådan. Altså influencer, uafhængige journalister, podcaster og content creators. Det troede jeg egentlig også var influencer. Men altså, Jakob, pressekorpset skal udvides, eller i hvert fald så skal nogle af de der gode gamle legacy-medier vige pladsen. Måske for en tidligere wrestler, der har fået sig sin egen podcast. Hvad er det, der foregår?
Jamen, jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det betyder, at der er færre pladser til the legacy media, altså traditionelle medier. Mit indtryk er bare, at der bliver udvidet, sådan at de her nye folk også får lov til at komme til.
Mm.
Og det betyder jo, at vi ser en lang række mennesker liste rundt i det område der, som vi aldrig tidligere har set i nærheden af Det Hvide Hus. Blandt andet så har Steve Bannon, som vi talte om før, hans podcast The War Room, har nu fået en White House correspondent. Det er så en kvinde, som har så mange roller i hans podcast, at jeg ikke rigtig kan huske dem alle sammen, men hun er blandt andet researcher. Nu er hun så også White House correspondent. Og så er der også, jeg har også set en anden en, der har fået en plads, det er en, der hedder Bennett Johnson. Han har sådan et konservativt show, han er en uafhængig journalist. Han har også fået en White House correspondent. Han påstår selv, at hans show har et større publikum end traditionelle medier, og det er jo blandt andet derfor, de gør det.
Mm.
Fordi at de forsøger at nå ud til amerikanere, som ikke følger traditionelle medier længere.
Og det er vel også et forsøg på at nå ud til egne vælgere? Fordi det jo i høj grad er medier, som bekræfter Trumps verdensbillede. Eller hvad? Kan man sætte det så meget på spidsen?
Nu har jeg ikke set den endelige liste over, hvem der har fået adgang, men det er jo det, som man kan frygte vil ske. Altså, det kan jo rent faktisk være forfriskende, det her initiativ, fordi det kan jo potentielt set betyde, at flere amerikanere, som jo ikke nødvendigvis følger traditionelle medier, får politiske nyheder fra Det Hvide Hus, så det kan jo være en god ting, men det afhænger jo som sagt af, hvem der får den her adgang. Altså, er det folk fra hele det politiske spektrum, eller er det kun folk, der støtter Trump? Jeg følger også en del sådan Trump-kritiske influencer og podcaster. Der er ikke nogen af dem, der har sagt, at de har fået adgang. Så hvis det kun er højrefløjsmedier eller nye medier og influencer, jamen så bliver det jo problematisk, fordi så kommer det jo bare til at fungere som sådan her endnu større reklamemegafon for Trump.
Caroline Leavitt har meddelt, at man jo altså skal alt andet lige dække nyheder. Det er altså ikke en beauty influencer, der kommer til at kunne sidde og lægge make-up inde i Det Hvide Hus. Man skal alt andet lige dække politik. Og de to første nye medier, der har fået lov til at stille spørgsmål, det er faktisk lige præcis Breitbart, som jo må siges at være meget konservativt, og så det nye online medie Axios. Breitbart er jo snart ikke nyt længere, det er i hvert fald 10 år gammelt, men det er til gengæld også ultrakonservativt, og jo altså stiftet af Steve Bannon. Axios er nogenlunde inde på midten, måske endda en lille smule mere over mod venstre end mod højre, men det er faktisk lidt svært at afgøre. Så altså, nye tider i JFK's gamle swimmingpool på alle måder. Trump kan som minimum have nyt én historie fra et mainstream-medie den her uge. Han havde jo legacy-medierne. Han havde særdeleshed CNN. En følelse, der jo i mange år har ladet til at være gengældt. Men altså, en nyhed, der må have frydet Trump, det er, at tv-stationens store profil og jo meget stædig Trump-kritiker Jim Acosta, han stopper. Det har trukket nogle overskrifter i USA, som ligesom har rakt ud over, at Acosta er sådan en såkaldt tv-kendis. Hvorfor kan det her blive udlagt som sådan en fjer i hatten for Trump og hans krig mod de etablerede medier?
Det er fordi, at Trump og Acosta ikke ligefrem har et godt forhold. Acosta var meget kritisk over for Trump under Trumps første præsidentperiode, og Trump blev meget, meget træt af Jim Acosta. Og der er nogen, der udlægger det her som, altså CNN vil jo så flytte hans program fra, frem til midnat, hvilket mange så som The Graveyard Shift. Og mange læste det som et forsøg på at imødekomme Donald Trump, altså at selv CNN, som jo har været meget Trump-kritisk nu, rent faktisk forsøger at møde ham.
Altså simpelthen ved at begrave en kritiker som Acosta i de små nattetimer eller morgentimer?
Ja, det lyder, det er i hvert fald teorien. CNN afviser, selvfølgelig kan man sige, det ville også være sjovt, hvis de gjorde andet, og siger, jamen prøv at høre, midnat på østkysten er jo faktisk primetime på vestkysten, hvor jeg er, der er det jo klokken 9 om aftenen, og de havde tilbudt den der at flytte ham til herover på vestkysten. Så deres argument er, at det ikke er at begrave ham, men at det nu engang lige var, hvad der passede, men det passede altså bestemt ikke ham, så han har sagt op.
Og Trump har jo altså også været ude at fryde sig over det her breakup mellem Acosta og CNN på sit sociale medie Truth Social. Jeg kom til at tænke på en historie, jeg kan faktisk ikke huske, om vi dækkede det her i Stjerner og Striber, men under valgkampen, der var der jo to morgenværter fra MSNBC, altså en relativt venstreorienteret tv-kanal, som jo pludselig tog til Mar-a-Lago for, som de sagde, vi skal lige starte på en frisk med Trump. Og det vakte jo ramaskrig på venstrefløjen, fordi det måtte man ikke. Man måtte ikke besøge Trump på Mar-a-Lago, så var man en vennekåbe og kyssede ringen og alt muligt. Og det kan være, det var det, de gjorde. Det kan også være, at de bare var nysgerrig. Det skal jeg i hvert fald ikke afgøre, men jeg skal til gengæld stille spørgsmålet. Kommer vi til at se, tror du, Jacob, nogle af de her mere mainstreamede medier ret lidt mere ind for at overleve i Trumps USA?
Det bliver spændende at se. Altså, jeg synes ikke rigtigt, man har set det endnu. Man kan sige, for de her nyhedsstationer, MSNBC, CNN, der handler det jo om cold cash, der handler det om penge. Altså, er der penge i at være Trump-kritisk eller ej? Hvis der ikke er det, jamen, så vil man se dem forsøge at moderere deres sendeflade, så den ikke er helt lige så Trump-kritisk. Så er der andre af de mere mainstream-medier, sådan nogle som New York Times og nogle af de store tv-stationer. Jeg tror, de kommer til stadigvæk at beskæftige sig med Donald Trump kritisk. Men de kommer også til at møde en Donald Trump, som er meget mere aggressiv, end han var sidste gang. Sidste gang, der gik han til angreb på dem verbalt, kaldte dem fake news og gjorde alt, hvad han kunne for at køre dem over verbalt. Men nu, der er det endnu mere aggressivt. Det fortsætter han jo med til under valgkampen. Der stod han jo og sagde, at det var sådan nogle, der opfordrede han jo nærmest til, at man skulle skyde dem nogle gange. Han stod til de her vælgermøder og talte, at hvis der var nogen, der skulle angribe ham nu, så skulle de skyde igennem pressefolkene, der stod og fulgte hans valgkamp. Og det gjorde ikke så meget. Men så har han jo også begyndt at lægge sag an. Altså, han lægger jo rask væk sag an mod medier, hvis han føler sig uretfærdigt behandlet nu. Så det er sådan en meget aggressiv tilgang til medierne. Og så er der jo også den her træthed og spore simpelthen hos mange af de medier, som gik meget hårdt til ham under første præsidentkampagne, og også Trump-kritikerne i befolkningen, at man næsten ikke orker 4 år med Trump mere. Altså, hvad nyttede det sidste gang? Man kæmpede, man råbte op, og han blev genvalgt. Så den her kombination gør måske, at man vil se en lidt anden dækning af Trump. Jeg ved det ikke.
Godt, Jacob. Jeg tænker, er der noget af det her, der får dig til at fortryde, at du er havnet som USA-korrespondent?
Altså, jeg bliver en lille smule træt, ud over det meget tidlige her om morgenen, så bliver jeg en lille smule træt bare ved tanken om, at det her de sidste par uger, at de skulle fortsætte de næste 4 år.
Mm-hmm.
Det kan jeg næsten ikke rumme.
Nej, altså jeg kan jo fortælle dig, altså jeg flyttede jo til Paris umiddelbart efter Trumps indsættelse, fordi jeg tænkte, det bliver det her tempo her de næste 4 år, det er nok for vildt til mig. Jeg napper ham der Macron i stedet for. Oh my goodness.
Det er jo både et kæmpe privilegium og en forbandelse at dække USA lige præcis nu.
Men mest af alt så elsker vi det. Fordi er der en ting, vi ved, så er det jo, at the best is yet to come. Og vi er der jo, og Jacob Krog, du er der til at have vores brugers ryg. Fordi hvis, som sagt, man føler, at man har svært ved at tage svømmetag i den her oversvømmelse af zonen, flooding the zone, så prøver vi altså at sortere i det. Det kommer vi til at gøre de næste 4 år. Er det ikke en aftale? Nej, det er godt.
Det er en aftale.
God weekend, hvis du holder den slags, vel at mærke.
Lige for tiden. En gang imellem.
Nå, det er godt. Det skal være der vel ondt.
Ja, god weekend til jer også.
Tak, Lars Berg. God weekend til dig.
Tak for det, og god weekend til dig, Stephanie. Mm. Skal vi ikke slutte på noget musik?
Jo.
Hvad
har du til os?
Jamen,
han ser, Jacob Krog, du kan ikke se, om han står og ser sådan helt kæk ud i regien.
Det, det her, det er et af mit yndlingsnummer. Og vi skal gætte, hvorfor vi skal høre det.
Okay. What is that?
Det er jo Shakira, fordi vi har været i Colombia, inden vi kom ringet til dig, Jacob.
Oh.
Det er det.
Ah.
Det er det, 12 trusler kan føre til. Det er en undskyldning for at spille Shakira i Stjernestriber. Det er helt genialt. Så blev det weekend.
Præcis. Vi er vel Stjernestriber, ikke?
Ja, ja.
Så er Trump tilgivet.
Ja, lige præcis. Nå. Hang in there, everybody.
Vi prøver.
Jeg slukker lige min mikrofon og synger med.
Ja, tak.
Never. Sluk min mikrofon, Lasse Berg.
Lytte til en podcast fra DR Lyd. Du kan også se masser af spændende programmer på DR TV, som for eksempel Cheferne.
Vi er tre topchefer, der har sat os for at finde det næste ledelsestalent.
12 kandidater kæmper om at få chancen.
Og landet job til sidst vil være super fedt.
I et krævende udskillelsesforløb.
Tempo, hold!
Der både kræver samarbejde.
Skal vi bare i gang?
Det.
Og spidse albuer.
Skal til at få vist noget mere mig.
Du tager ansvar for resultatet, men du tager ikke ansvaret for konsekvenserne.
Nej. Cheferne. Jagten på talentet.
Det er rent strategisk.
Nu på DR TV.